Hæstvirtur forseti. Ég vinni á mörgum stöðum. Ég hef aldrei fyrr unnið á stað þar sem jafn mikið nöldra yfir því að það þurfa að vinna vinnuna og klára hana. Og það er fólk hér í þessu þjóðfélagi sem vinnur á næturnar og vinnur á morgnana og vinnur á kvöldin og við getum bara gert það eins og annað fólk. Við þurfum að klára þetta mál. Við getum þess vegna unnið allan sólarhringin ef við þurfum að klára þetta mál. Og það er bara það sem þarf að gera hæstvirtur forseti. Og ég vona það að menn sem koma hér og ræða undir fundarstjórn forseta, þeir verið hérna í frá, látti ræða það en ekki um máli sem eru að dagskrá.
Háttvirtur níundi þingmaður